Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlenýän meni ýogşan Anna Urman. 2015-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususanda topik, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, gaz geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledesini togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan ýelgili ýukulugundan tapylan 200 kilogram gerayin Türkmenistanlı stangaçının Birleşen Statlarda geçirilen bağırlıklarda dopinik yani bir kanun kuvvetli nırzı ulanmakta guman edilme ve beylekler hakkında hürrün eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenler gepleşimizi dinlersiniz. Olur günün sağadın havarlarını dinlemeye çağırıyor. Owgan resmiler Talibanyň Helmand vilayatynda çalasyn ilerlemeginden alada bildirdiler we Günorta vilayatynyň bir näçe trawynyň jeňçi toparynyň eline geçmeginiň akmarlygyny öýdürdiler. Helmandyň gubernatorynyň ornazary Muhammedjan Resulýar prezident Aşraf Gana Facebookda ýalan açykatynda kawgulan gysagly goşmaçy kömek iýberilmegine çagyrdy. Resul bir näçe trapda şol sanda sanyň etrawynda agyr töwüşleriň baryanyny we etrawyň talibany ýan bermegiň öň ýanyna duranyny aýtdy. Helmandly deputat Abdulhay Ahunzady edil häzir Helmandyň 5 etrawyny alyp berdim bu töwüşleriň baryanyny talibanyň ol ýerde çalasynlyk bilen öňe süýşýänligini aýtdy. Owgansanyň gorunmak ministrlerinin sözcüsü Helmandda barýan söwüşler tasdiklady. Emma al Taliban agyr ýitgi çekdi diýdi. Dowlat gözleri 20-nji dekabrda soňky 24 saatda Helmandda 150-den ugrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilenligini aýtdy. Şeýle-de gözleri bu çaknyşyklarda 11 tane hökümet eskerinin wepat bolanlygyny habar berdi. Prezident Putin Orsiýetiň ýararly güýçleri Siriýada özüniň ählik harby kuwwatyny ulanmady diýdi we eger derur bolsa hasken harby güýç ulanyp biljekdigini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda BMK-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýat duruşyny soňlamak boýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agzdan tasdiklanandan bir gün soň aýtdy. Biz öz pilotlarymyzyň we aňtuw agentlerimiziň dürli görnüşde güýçleri goşuny harby deňiz we harby howa güýçlerini nähil netijeli utgaşdyryp bilýändigini, olaryň iň häzirki zaman ýaraglaryny nähil ulanýandygyny görýärs diýip Putiniň aýdan sözleri Rus medeniýetine siterlendi. Bular biziň kuwwat başarynygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň hasken harby başarynygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanyr diýip Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Adatly Radio hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň sagatyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Ýemeniň demirgalyk gün watarynda hökümet güýçleri bilen gol-golonçularyň arasynda barýan söwüşlerde adamdan 68 adamyň öldürilendigi habar berilýär. Harby çeşmeler 19-njy dekabrda Saud Terhedine golay Harat şäheriniň alkymynda 28 eskeriň öldürilendigini aýtdylar. Şaý hutup pitnesiler bolsa öýlerini 40 adam ýitirendigini aýdýarlar. Hökümetçi güýçlerden 40, hutulardan bolsa 50 adam yaralanıptır deyip xabar verilýär. Harat şükepdäniň başyny hökümetçi güýçleriň eline geçipdi. Hütüler bilen hökümet delegasiýasynyň arasynda Şweýsariýada BMK-nyň howanlarlygyny geçirilýän ýaraşyk gepleşikleri şuwun 20-nji dekabrda soňlandy. Ermenistan we Azerbaijanyň prezidentleri Serj Sarkisyan we Ilham Aliyev Şweýsariýanyň Bern şäherine duşup bölünji region Dağlı Qarabağ meselesini çözmek barada gepleşip geçirdi. 19-njy dekabrda Şweýsar paýtagtynda bolan duşup iki döwletiň serhetlerinde çakmaşyklaryň görülüp dartgynlygyň artan wagtyna gabat geldi. Ermeni we Azer prezidentleri geçen ýylda Parijde 2014-nji ýylyň oktýabrynda duşupdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howany arlygyna geçirilen soňky gepleşikler kändirini öňegdişlik döretmedi. Duşup wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplary barada pikir alyşdyryp Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gynansak da iki tarapyň garaýşlary bir ýerine gabat gelmedi diýip ol sözüniň üstünü yetirdi. Türkiye Irak'ın hükümeti ile dören dartkınlığı oluşturmak için Prezident Barack Obama Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşmesinden bir gün sonra Demirgalı Irak'taki askerlerinin has köprüsünün yerine çıkaracaktığını aytti. Prezident Obama Erdoğan'ı dartkınlığı oluşturmak için has kent çağrı vermeye çağırdı. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministerliği 19. dekabrda Irak ile başkı harbi bazasında koşun yerleştirmekte düşünüşmelik bulunduğunu boyun aldı. Арагын 1972 жылдан бери илкинчи кезек кечирилген көдөрлүк баасылышынын эң эжес кескетилен Арак көдөрү өз тарыхынын Арагын зорлук ва террор махалына хем көдөрлүк ва меденият юрду болуп калганын көрсөтмөктөн ибараттыгын айтыйар. 20 жашындагы Шейма Касым 19 декабр күнү кийишлик Багдад мейманханасында бир коопсуздук шарттарына кесирилген конкурсун эңизеси деп ыглан эдилди. Керкуклук тыфаатчы студент 9 далашкаарынын арасынан өңү сайланды. Бу чарада не спирттүү ички не де суу түшүлгөн ичкили баасылышып жарыш болду. Күн орто Кытайда болгон Эгордун топурак сүйүшмөсү Шенжен шаарынын 22 бинанын астыга 40дан көбүрөөк адам тапылмайарды пакимиятлер 20 декабрда айттылар. Урматтуу тыңдоочулар, сиз күн эфирде күнүн кабарларын тыңдадыңыз. Алар менен сизди окшон аны урган тааныштырды. Бизге плешкелерибиз давам эттирет. Азаттын толкундарынан айрылмаң.